Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» п'ятниці, 16 грудня, говоритимемо про таке. Кабінет міністрів затвердив нову концепцію 12-річної шкільної освіти, яка, затвердження міністра Лілії Гриневич, має повністю змінити підхід до навчання. Розбіжності в думках щодо 12-річки в школах є як в батьків і вчителів, так і в народних депутатів.
Сьогодні 11-річка збереглась у трьох країнах – Росії, Білорусі і Україні. Ці країни прив'язані до пуповини старої знаннєвої школи 20-го століття.
Чи роблять 12 років навчання в школі наступне покоління українців більш успішним? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині нашої програми. Ну, а в найближчі хвилини про таке. Українська поліція нового очільника може отримати вже в січні. Міністр внутрішніх справ обіцяє оголосити конкурс.
Конкурси – це формально. І зрозуміло, що Аваков просто не внесе ту кандидатуру голови Нацполіції, яка його не влаштовує. Очевидно, її ведуться торги.
Зі східного Алеппо почалася евакуація цивільного населення. Місто залишається під контролем. Ця частина міста залишається під контролем повстанців.
Ми не погодимося з тим, що бомбардування та бойові дії досягли такого рівня варварства. Насправді відбувається тотальна війна, що її оголосив режим Башара аль-Асада за підтримки Росії проти свого власного народу.
Які ще важливі події відбуваються у світі та в Україні, дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 15 грудня підтримувані Росією бойовики більш як удвічі наростили кількість обстрілів позицій українських військових. Минулої доби в штабі АТО нарахували 39 обстрілів, ще 14 грудня їх було 18. Найбільша інтенсивність обстрілів, як ідеться в ранковому зведенні, зафіксована на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Віце-президент США Джо Байден і президент та прем'єр-міністр України Петро Порошенко і Володимир Гройсман погодилися, що санкції щодо Росії мають зберігатися, доки Москва не виконає повністю своїх зобов'язань за мінськими домовленостями, повідомив Білий Дім за результатами окремих телефонних розмов чільника США з українськими керівниками. У Києві про розмову Порошенка і Байдена повідомили, що український керівник, цитата, висловив сподівання на продовження санкційної політики США проти Росії, а в тому числі з урахуванням вчинених злочинів в Алеппо, кінець цитати. А американський привітав гуманітарні ініціативи Порошенка задля звільнення українських заручників із полону підтримуваних Росією бойовиків. Представник Росії у тристоронній контактній групі щодо врегулювання на сході України Борис Гризлов закликав Україну амністувати щонайбільше сепаратистів до Різдва. Я вже звертався до Петра Порошенка з закликом оголосити максимально широку амністію до Різдва, сказав він російському агентству ТАСС. За його словами, треба досягти домовленості про обмін полоненими за принципом «усіх на всіх». Про необхідність для сепаратистів також звільнити утримуваних ними українців Гризлов нічого не сказав. Раніше в четвер перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко заявила, що Україна передасть 15 людей зі списку на звільнення, наданого представниками окремих районів Донецької та Луганської областей, і зробить це на знак доброї волі. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Європейської ради продовжити секторальні санкції проти Росії на наступні 6 місяців. Європейська спільнота правильно реагує на злочини агресора, який має відповідати за свої антиукраїнські дії. Дякуємо за підтримку, написав Гройсман у Фейсбуці. Раніше в четвер керівники держав і урядів країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі домовилися продовжити ще на півроку головний пакет економічних санкцій проти Росії через її агресію проти України, повідомили дипломати ЄС. Офіційне рішення буде оформлене і оприлюднене наступними днями. Фракція «Батьківщина» у Верховній Раді обговорила з народним депутатом, членом фракції Надією Савченко її останні дії і заяви і ухвалила рішення про її виключення зі складу фракції, повідомила прес-служба партії «Батьківщина». Як йдеться в повідомленні, цитата, «життя засвідчило, що принципи і політичні переконання Надії Савченко та «Батьківщини» не збігаються», кінець цитати.
Раніше «Батьківщина» вже заявляла, що Савченко не координує свої дії з цією політичною силою, членом фракції, в якої в парламенті вона була, і засудила переговори Савченко з ватажками угруповань ДНР і ЛНР, визнаних в Україні терористичними. На парламентських виборах у 2014 році Савченко очолювала список політичної сили «Батьківщина». Представники НАТО проведуть офіційну зустріч із російською стороною 19 грудня в Брюсселі. Москва погодилася обговорити зростання напруженості, яке, як визнають обидві сторони, становить ризик для стабільності в Європі. Рада Росія-НАТО цього року збереться втретє в альянсі, стурбовані кризою в Україні, до якої причетна Росія. Москва натомість твердить, що її непокоїть нарощування військового потенціалу НАТО поблизу своїх кордонів. Рада Росія-НАТО є важливою платформою для діалогу. Я запросив членів Ради на засідання в понеділок. Ми зустрінемося на рівні послів у штаб-квартирі НАТО. Ми будемо обговорювати теми, що мають значення для європейської безпеки, особливо Україну, вказав 15 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Кабінет міністрів планує запровадити 12-річне навчання у школі. Уряд затвердив нову концепцію освіти, яка, за твердженням міністра освіти Лілії Гриневич, має повністю змінити підхід до шкільного навчання. По закінченню школи діти матимуть не лише атестат, а й диплом з профільного та професійного навчання. Це, за словами міністра, дасть можливість випускникові або одразу працювати, або продовжувати подальше професійне навчання у виші. Втім, аби концепція втілилася в життя, у Верховній Раді мають ухвалити новий законопроект про освіту, який готується до другого читання. Розбіжності в думках щодо 12-річки в школах є як у батьків і вчителів, так і в народних депутатів. Зокрема, і в депутатській комісії з питань освіти обіцяють тривалу дискусію і не погоджуються з новою концепцією реформаторів освіти.
Руйнувати нашу систему – це не шлях до розвитку. Так от не потрібно про школу таке казати. У нас потужна армія вчителів, у нас потужна армія викладачів. Навіщо тоді перший-другий клас нічого не робить? Готуватись до шкільного життя. Да, потрібно там до 30% предметів викинути. Згоден. Ми повинні в тих предметах, які залишились, 30% змісту викинути. Бо це можна знайти в інтернеті і так далі, в Google пошуках і тому інше. Але це не шлях до того, що тепер таблиця множена повинна бути в 4 класі, що не повинно бути скоро читання, що нам не потрібні домашні завдання, що у вчитель не має ресурсу для того, щоб впливати і формувати стійку мотивацію через оцінки, що батьки тепер взагалі не будуть знати, що відбувається, бо немає інструменту для вимірювання і так далі. Це інтелектуальне роззброєння України.
А що думаєте ви, шановні слухачі, з приводу реформи шкільної освіти? Чи зроблять 12 років навчання в школі наступне покоління українців більш успішним? Пошукаємо разом відповідь на це запитання під час інтерактивного обговорення на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах та в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні минає місяць відтоді, як уряд прийняв відставку першого керівника Національної поліції Хатії Деканоїдзе. Напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв оголосити конкурс на вакантну посаду, за результатами якого очільника Національної поліції мають призначити вже в січні наступного року. Між тим експерти зазначають, що такий конкурс не передбачений чинним законодавством і пояснюють затягування з призначенням керівника Національної поліції політичною боротьбою довкола цієї посади. Більш докладно у матеріалі Дмитра Шурхала.
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, 15 грудня він планував завершити підготовку всіх необхідних документів для оголошення конкурсу на посаду голови Національної поліції.
По итогам конкурса авторитетная комиссия сможет мне предложить одну, две, может быть, три кандидатуру. После этого я передам эту кандидатуру в кабинет министров для утверждения.
Арсен Аваков наголосив, що в нього вже є 5 ймовірних претендентів на цю посаду, але називати їхні прізвища очільник МВС відмовився. За його прогнозами, новий голова Національної поліції буде призначений у січні наступного року.
Це буде відкритий конкурс. В ньому можуть прийняти участь як поліцейські, так і ті, хто зараз не знаходиться в поліції.
Міністр внутрішніх справ обіцяв створити відповідну комісію ще місяць тому. Між тим, експерти наголошують, що згідно із чинним законодавством, міністр внутрішніх справ може подати кандидатуру очільника Національної поліції на затвердження уряду, не проводячи будь-якого конкурсу. Каже експерт правоохоронної групи реанімаційного пакету реформ Борис Малишев.
Міністр МВС на свій розсуд може визначити особу, яка, на його погляд, відповідає вимогам, встановленим в законі, і подати цю кандидатуру на затвердження в кабінет міністрів. Ось все, що написано в чинній редакції закону.
Тож міністр може на власний розсуд підібрати склад комісії та прописати умови конкурсу. На думку журналіста-розслідувача Володимира Бойка, процес призначення керівника Національної поліції затягується з огляду на політичні торги довкола цієї посади.
Конкурси – це формальність. І зрозуміло, що Аваков просто не внесе ту кандидатуру голови Нацполіції, яка його не влаштовує. Очевидно, її ведуться торги. Зараз на посаді виконуючий обов'язки перебуває давній комерційний партнер Авакова, пан Троян. Це вже означає, що міністр керує в ручному режимі, при тому, що Нацполіція не підпорядкована Міністерству внутрішніх справ. І щось міняти, очевидно, Аваков не хоче.
Натомість Борис Малишев вважає, що новопризначений керівник поліції залишається залежним від міністра внутрішніх справ у кадрових та фінансових питаннях.
Він, згідно закону, зобов'язаний узгоджувати кандидатури на посади своїх заступників з міністром ВС, погоджувати призначення і звільнення керівників і заступників регіональних управлінь поліції, погоджувати з міністром ВС коштори Національної поліції. Навіть він не може без міністра МВС затвердити структуру центрального апарату Національної поліції.
Раніше, пояснюючи свою відставку, Хатія Деканоїдзе, серед іншого, вказала на збереження в Україні традиції втручання політиків у роботу поліції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
Згідно з повідомленнями з анклавів в Східному Алеппо, які ще й досі перебувають під контролем повстанців, там триває евакуація цивільних. Як повідомив 15 грудня Міжнародний Червоний Хрест, він планує евакуювати 200 поранених людей, дехто з яких перебуває в критичному стані. Евакуація є частиною домовленості про припинення вогню. Світова спільнота продовжує закликати Росію, Іран, а також сирійського президента Башара Аль-Асада до стриманості в Алеппо, аби уникнути жертв серед цивільного населення міста. Детальніше Ростислав Хотин.
Базований в Британії сирійський центр стеження за дотриманням прав людини повідомив, що карети швидкої допомоги та автобуси приїхали з районів Алеппо, підконтрольних урядовим військам, до мікрорайонів, утримуваних повстанцями. Агентство Reuters процитувало речника порятункової операції, який сказав, що вояки урядових сил відкрили вогонь по одному із конвоїв, який збирався вирушати, і поранили 3 людей. Сирійські сили при допомозі шиїтських бійців з Ірану та Лівану за підтримки російської авіації витіснили повстанців з переважної більшості мікрорайонів у східній частині Алеппо останнім часом. Алеппо до громадянської війни в Сирії було найбільшим містом країни. Речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Конвіл.
Я думаю, що коли йдеться про таку інтенсивність бомбардувань на такій маленькій території з тисячами і тисячами цивільних, то майже напевно тут є порушення міжнародного права і, ймовірно, скоєні також воєнні злочини. Бо неможливо точно відділити цивільних від озброєних повстанців, коли вони так тісно перемішані.
Міжнародна спільнота продовжує гостро критикувати сирійську владу, а також Росію за ігнорування факту присутності значної кількості цивільних при веденні бойових дій або повітряних ударах в Алеппо. Шеф європейської дипломатії Федеріка Могеріні закликала Росію та Іран зважати на мирне населення в Алеппо.
Ми працюємо з ООН та іншими і закликаємо російські сили, але й не лише їх, але іранців виконувати взяті зобов'язання щодо захисту цивільних. Це стосується тих людей, які перебувають в заблокованих частинах Алеппо. Для нас те, що відбувається зараз з мирними мешканцями, є абсолютно неприйнятним.
А ось заява прем'єр-міністра Франції Бернара Казнева.
Nous n'acceptons pas que les bombardements et les combats.
Ми не погодимося з тим, що бомбардування та бойові дії досягли такого рівня варварства. Насправді відбувається тотальна війна. Тотальна війна, що її оголосив режим Башара аль-Асада за підтримки Росії проти свого власного народу.
Державні сирійські засоби масової інформації повідомляють, що 4 тисячі повстанців та членів їхніх сімей будуть евакуйовані зі східних районів Алеппо. Союзник Сирії Росія, а також сирійська влада гарантують безпеку тих повстанців та членів їхніх родин, яких будуть евакувати до міста Ідліб у північно-західній частині Сирії. Повстанці, які воювали проти військ, вірних президентові Асаду, мали залишити Алеппо ще у середу, 14 грудня. Але попередня угода про припинення вогню, досягнута за допомогою Росії та Туреччини, була порушена. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Про ймовірність виникнення нових конфліктів як наслідок гібридної війни попереджає українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Майбутнє України багато в чому обумовлене процесами, що відбуваються у Причорномор'ї, констатує газета «Голос України». Видання попереджає, що одним з наслідків гібридної війни може стати виникнення в Чорноморському регіоні цілої низки міждержавних конфліктів, своєрідної війни всіх проти всіх. Як їх уникнути, розмірковує дописувач парламентського видання. Газета по-українськи коментує вручення підозри голові ЦВК Михайлу Охендовському в незаконному отриманні коштів. Експерт видання переконує, що це не боротьба з корупцією і до суду справа не дійде. Видання пише, що Захід примусово нейтралізує найбільших фальсифікаторів. Почали з Охендовського, щоб злякався і перестав брати гроші. Перед достроковими парламентськими виборами його навряд чи знімуть, але тепер він боятиметься брати хабарі, які пропонуватимуть за фальсифікацію результатів голосування, переконаний експерт газети по-українськи. Про причини відсутності в Україні справжніх лідерів розмірковують експерти газети «День». Одна з найпоширеніших відповідей – відсутність української державності протягом багатьох століть. А ще серед причин те, що політики, які після проголошення незалежності замість розбудови держави зайнялися паразитуванням на країні і задоволенням особистих інтересів. Однак українці довели, що вони здатні до спротиву. Проблема в тому, що найактивніша частина суспільства швидко розчаровується і перегорає. Вони – патріоти і ходять на майдани, але потім не ходять на вибори. Тобто вони не спроможні системно та наполегливо будувати державу. Докладніше про це День пише в статті «Як виховати державників».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Дніпрі презентують масштабну виставку одного з найвідоміших українських художників Миколи Глущенка. Вернісаж зайняв аж 6 залів художнього музею, та й то не вмістив всіх картин, які є в колекції. Свого часу щедрий живописець-земляк подарував закладові десятки своїх робіт, тепер це найбільше зібрання в Україні. Виставка приурочена до 115-річчя від дня народження митця, вихідця із Дніпропетровщини. Мистецтвознавці говорять про Глущенка як непересічну особистість, художника європейського рівня. Його вважають корифеєм українського імпресіонізму. Химерна доля додала до його мистецької роботи ще й діяльність нелегальної. Перед Другою світовою війною він півтора десятиліття прожив в Берліні і Парижі, вміло поєднуючи амплуа художника та розвідника, і передав в СРСР чимало цінної інформації, розповідає Юлія Рацибарська.
Український Джеймс Бонд і український Моне – дві іпостасі однієї людини. Найвідоміший український художник-імпресіоніст Микола Глущенко упродовж десятиліть залишався найзагадковішою фігурою в українському мистецтві через свою нелегальну діяльність у Європі. За словами дослідників, в око радянської розвідки Глущенко впав, перебуваючи за кордоном. У період визвольних змагань початку минулого століття юнак із Катеринославщини Микола Глущенко був, попри власне бажання, мобілізований до Денікінської армії. Із залишками білогвардійців бельгійців опинився на території Польщі, а потім Німеччини. У Берліні закінчив вищу школу образотворчого мистецтва. Мав власну майстерню. Переїхавши до Парижа, звернувся до посольства СРСР з проханням повернутися на батьківщину і отримав паспорт громадянина СРСР. Саме тоді, кажуть дослідники, його і завербували для розвідницької роботи. Художник, що вільно володів німецькою і французькою мовами і мав широкі зв'язки, був одним із тих, хто передав до Москви точну дату нападу гітлерівської Німеччини на СРСР. Дніпровський мистецтвознавець Людмила Тверська зауважує, розвідсторінка його біографії і досі цілком не розкрита. Однак є інформація про те, що він навчався разом із Гітлером і той захоплювався його роботами, що зіграло на руку Глущенкові як розвіднику.
Глущенко робить свою персональну виставку в Берліні, на якій був Адольф Гітлер. Йому нравився і цей чоловік, і цей художник. Дарить зі своєю дарственною надписью Глущенко альбом акварелі.
Під час Другої світової війни Микола Глущенко участь у розвіддіяльності уже не брав. З 44-го року, коли нарешті зміг повернутися на батьківщину і оселитись у Києві, і всі подальші 33 роки свого життя займався винятково живописом. Попри таємничі сторінки біографії Миколи Глущенка, на виставці акцентують увагу все ж таки на творчості. Заступник директора художнього музею Сергій Несмачний зауважує, Глущенко був дуже вимогливим у своїй творчості. Основним жанром обрав пейзаж, а основними інструментами – колір і контраст.
Саме головне для нього – це цвіт. У нього строїться вся образна система произведення.
Відвідувачів першої масштабної виставки художника-земляка Глущенка у Дніпрі приваблює передусім таємничість постаті митця. Але із задоволенням вони розглядають і аналізують його творчий доробок.
Враження сьогодні – це кольори. Надихають на життя.
Не завжди ми бачимо цю красоту непосередньо в реальності. Яркими красками, якими так сміло пользувався художник.
Зараз у Дніпропетровському художньому музеї, аби вшанувати пам'ять живописця, вирішили видати каталог його робіт. Однак коштів на цей проєкт поки не знайшли. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Загальна декларація прав людини. Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і сьогодні пропонуємо поговорити про концепцію нової 12-річної шкільної освіти, яку затвердив Кабінет міністрів.
Сьогодні 11-річка збереглась у трьох країнах – Росії, Білорусі і Україні. Ці країни прив'язані до поповини старої знаннєвої школи 20-го століття.
Чи зроблять 12 років навчання в школі наступне покоління українців більш успішним? Детальніше про це поговоримо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 15 грудня підтримувані Росією бойовики більш як удвічі наростили кількість обстрілів позицій українських військових. Минулої доби в штабі АТО нарахували 39 обстрілів, ще 14 грудня їх було 18. Найбільша інтенсивність обстрілів, як йдеться в ранковому зведенні, зафіксована на Маріупольському напрямку, де, зокрема, бойовики зі 120 та 82-мм мінометів вели вогонь по Талаківці та Широкиному. Угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Євросоюзу продовжити секторальні та економічні санкції стосовно Росії з 31 січня 2017 року ще на 6 місяців. Я щиро вдячний за непохитну єдність та солідарність європейських лідерів у питанні відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно із Кримом, написав він у Фейсбуці. За словами президента, попри маніпуляції та гібридну пропаганду, Росії не вдалося уникнути відповідальності за невпинну агресію на Донбасі та небажання виконувати мінські домовленості. Раніше в четвер керівники держав і урядів країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі домовилися продовжити ще на 6 місяців головний пакет економічних санкцій проти Росії через її агресію проти України. Представники НАТО проведуть офіційну зустріч із російською стороною 19 грудня в Брюсселі. Москва
Москва погодилися обговорити зростання напруженості, яке, як визнають обидві сторони, становить ризик для стабільності в Європі. Рада Росія-НАТО цього року збереться втретє в альянсі, стурбовані кризою в Україні, до якої причетна Росія. Москва натомість твердить, що її непокоїть нарощування військового потенціалу НАТО поблизу своїх кордонів. Рада Росія-НАТО є важливою платформою для діалогу. Я запросив членів Ради на засідання в понеділок. Ми зустрінемося на рівні послів у штаб-квартирі НАТО. Ми обговорюватимемо теми, що мають значення для європейської безпеки, особливо Україну, вказав 15 грудня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Посол Росії в НАТО Олександр Грушко заявив, що Москва висловить стурбованість із приводу плану НАТО надіслати багатонаціональні сили до країн Балтії та Польщі в наступному році. Президент США Барак Обама заявив, що Сполучені Штати вживуть заходів проти Росії через втручання у президентські вибори. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю National Public Radio 15 грудня. Гадаю, немає жодних сумнівів у тому, що коли будь-який іноземний уряд намагається вплинути на цілісність наших виборів, ми маємо вжити заходів, і ми вживатимемо їх. Пан Путін добре знає про мої почуття з цього приводу, тому що я говорив з ним прямо про це, сказав Обама. У Росії висміяли повідомлення про особисту причетність президента Володимира Путіна до передвиборчих комп'ютерних зламів у США, яке подала американська медіакорпорація NBC News із посиланням на представників розвідувальних служб США. Казахстанський мільярдер і опозиційний діяч Мухтар Аблязов, що перебуває у вигнанні у Франції, заявив, що має за мету протягом наступних 3 років скинути владу президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. За словами Аблязова, він хоче принести економічні реформи в Казахстан, яким Назарбаєв керує незмінно як авторитарний лідер ще з кінця радянських часів, із 1989 року.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Кабінет міністрів зробив крок до запровадження 12-річного навчання в школі. Уряд затвердив нову концепцію освіти, яка, затвердження міністра освіти Лілії Гриневич, має повністю змінити підхід до шкільного навчання. Втім, аби концепція втілилася в життя, у Верховній Раді мають ухвалити новий законопроект про освіту, який готується до другого читання. Про деталі і перспективи затвердження шкільної реформи поговоримо з журналістом Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку всім.
А також із вами, шановні слухачі, телефонуйте до нашої студії. Отже, що саме затвердив уряд в рамках концепції нової української школи? Адже, я так розумію, йдеться не лише про додавання одного року, 12-го, до навчання, а певні зміни відбуватимуться в самих програмах і підходах, концепціях, до яких основних змін слід готуватися.
Так, дійсно, іде реформування і в напрямку самої системи викладання та навчання. Орієнтація здійснюється на перехід від школи знань до школи компетентностей, як за словами міністра освіти Лілії Гриневич. По закінченню школи учні мають випускатися вже з певними професійними навичками і, власне, з відповідними дипломами, з якими вони можуть або йти працювати, або продовжувати навчання у вишах для підвищення своєї кваліфікації. При цьому, як зазначила міністр, якщо буде запроваджена така система, то може бути зменшена кількість років навчання на бакалавраті по деяких спеціальностях з 4 до 3 років. І якщо коротко і детальніше по роках навчання, то воно передбачається таким чином. Початкова освіта – це 4 роки. Вона буде ділитися на 2 цикли. Перший – це адаптаційно-ігровий. Це перший, другий клас. Другий – це основний, 3-4 класи. Навчання починатиметься, як правило, з 6 років. Власне, варто зауважити, що оцінювання як такового не буде. І у початковій школі не буде так само одногодинних курсів або предметів. В одному класі не буде більше, ніж 8 обов'язкових предметів. Базова середня освіта, вона передбачає 5 років навчання, поділятиметься на 2 цикли. Перший – це знову ж таки адаптаційний, це 5-6 класи. І другий, це базові предмети навчання, це 7-8-9 класи. Тут же буде проходити оцінювання знань, і особливу увагу буде в освітньому процесі приділятися саме вивченню державної мови, ну а згодом вивченню предметів. У рамках профільної освіти це вже, так би мовити, старшокласники, 10, 11, 12 клас, вони будуть спрямовуватись вже на професійні навички, і ділиться цей етап на академічне і професійне навчання. Академічне – це поглиблення вивчення окремих предметів для тих, хто хоче продовжувати навчання вище, в університеті. І професійне, яке поряд із здобуттям повної загальної середньої освіти, забезпечує отримання певної першої професії. Ну, власне, я пропоную послухати саму Лілію Гриневич про переваги, що саме планується втілити в подальшому.
Значно менше навчального часу займає для вчителя, і це педагоги всі знають, прийти розказати матеріал, який діти мають просто запам'ятати і відтворити, ніж насправді організувати компетентне навчання, коли діти працюють в групах, створюють проекти, захищають власну позицію, вміють навчатися впродовж життя, вирішувати складні проблеми, аргументувати свою думку, критично мислити. На території Європи сьогодні 11-річка збереглась у трьох країнах – Росії, Білорусі і Україні. Ці країни прив'язані до поповини старої знаннєвої школи ХХ століття, яка сьогодні перебуває насправді в глибокій кризі.
Отже, Кабінет міністрів затвердив нову концепцію шкільного навчання, але ця ініціатива має бути ще схвалена депутатами Верховної Ради. Чи є там підтримка 12-річки?
Ну, можна говорити, що цей пункт в законі матиме ще серйозну, дуже серйозну дискусію. Власне, закон про освіту, він проходить процедуру зараз підготовки до другого читання. І ми поспілкувалися з Олександром Співаковським, це народний депутат від фракції Блока Петра Порошенка, перший заступник голови Комітету з питань науки та освіти. І от, власне, він вважає, що збільшення кількості років навчання є недоречним. І навіть це знищує якість освіти і саму систему освіти. Він наголошує на тому, що в Україні школярі отримують гідну освіту, і у випадку з реформуванням мова може йти хіба що про програму, а не про систему взагалі. І, власне, що він пропонує як компромісний вихід, як рішення, це щодо 12-го року навчання, то в законі передбачити таку можливість для навчальних закладів, але щоб вона була опцією, а не такою примусовою вимогою. Тобто у форматі професійно-технічних училищ, у форматі коледжу, ліцею, або, може, у форматі звичайної школи, або для поглибленого вивчення якихось предметів. Тобто учня і батьків має бути вибір. І далі я пропоную послухати аргументи самого Олександра Співаковського.
Руйнувати нашу систему – це не шлях до розвитку. Так от не потрібно про школу таке казати. У нас потужна армія вчителів, у нас потужна армія викладачів. Навіщо тоді перший-другий клас нічого не робить? Готуватись до шкільного життя. Так, да, потрібно там до 30% предметів викинути. Згоден. Ми повинні в тих предметах, які залишились, 30% змісту викинути. Бо це можна знайти в інтернеті і так далі, в Google пошуках і тому інше. Але це не шлях до того, що тепер таблиця множена повинна бути в 4 класі, що не повинно бути скоро читання, що нам не потрібні домашні завдання, що у вчитель немає ресурсу для того, щоб впливати і формувати стійку мотивацію через оцінки, що батьки тепер взагалі не будуть знати, що відбувається, бо немає інструменту для вимірювання і так далі. Це інтелектуальне роззброєння України.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про концепцію реформування шкільної освіти в Україні. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки чи міркування, телефонуйте до нашої студії. А поки з нами на зв'язку радник міністра освіти та науки України Оксана Макаренко. І запитаємо в неї про переваги ухваленої урядом реформи шкільної освіти. Доброго ранку!
Доброго ранку!
Пані Оксано, є певна підтримка ініціативи з 12-річним навчанням, але треба визнати, що є чимало і критики, як від батьків, вчителів, і от ми чули навіть від депутатів. Якими все ж таки є переваги нової системи освіти?
Ну, в першу чергу буде змінюватися результати навчання. І це дуже важливо, тому що та школа, яка зараз є, яка побудована виключно на запам'ятовуванні знань теоретичних, ну, відпрацювання саме цього навику, по суті, всі результати навчання – це ЗНО. Перевіряється, скільки учень запам'ятав теоретичну інформацію, яку він не може потім, не вміє, як використати в житті, як взагалі, ну… І крім цього, проводячи за домашніми завданнями до ночі разом з батьками, які, до речі, теж втомлені бувають після роботи, і могли би з дитиною, ну, зайнятися більш цікавими речами, ніж вирішувати завдання і вчити вірші, могли би, в принципі, школа мала би зайнятися іншими речами. В першу чергу це стосується розвитку компетентності. Чому це важливо? Тому що це не просто якась наша вигадка. Це вимоги сучасного ринку праці. Якщо ви подивитеся на результати, які були оприлюднені на останньому Всесвітньому економічному форумі, то так званих оцих hard skills, про які говорив пан Співаковський, професійні знання, вони в українському успіху будуть складати не більше 15%. На першу позицію виходять так звані soft skills. Це вміння вирішувати складні завдання і проблемні ситуації, вміння критично мислити, вміння креативність, управління людьми, вміння працювати в команді, емоційний інтелект, судження. Тобто, розумієте, виходить в потребу на ринку праці суто людські якості, особисті. Не теоретичні знання, які багато в чому будуть замінятися електронними платформами, роботами, багато чим іншим. І якщо ми говоримо про дітей, які закінчують школу в 2030 році, то це про майбутнє. І нам, в принципі, треба дбати про те, щоб ці діти не просто виконали свій громадянський обов'язок і закінчили загально освітній заклад, да, щоб вони були успішними в житті, щоб вони ці роки 12 провели щасливими, провели цікавими, не втрачаючи мотивацію, бо насправді цим дітям доведеться вчитися протягом життя. Вже нам, нашому поколінню, доводиться багато років перенавчатися, да? Не один раз, а два, три за своє життя.
От ви назвали дату 2030 рік, це не випадково. Лілія Гриневич зазначала, що за планом реформи перехід на 12-річну систему має відбутися з навчального року 2018-2019. Тобто, аби цей план вже здійснився, коли саме Верховна Рада має ухвалити закон, чи є в нього підтримка? Адже, крім ухвалення закону, потрібно дійсно ж розробити і відповідні програми за кожним предметом, створити нові підручники, нову систему оцінювання, як ви кажете, щоб це було не ЗНО, а от якою системою потім будуть оцінювати ці компетентність і здібності?
Дивіться, Міністерство освіти і науки на цьому тижні представило уряду конкретний план дій, політична пропозиція. Да, ця реформа, яка от викладена філософія, ідеологія змін в концепції нової української школи, вона розкладена дуже чітко в цьому документі по роках, по конкретному плану дій. Що там передбачається? Що вже в 18-му році запускається молодша школа. Тобто цей рік для нас дуже важливий, чому ми так поспішаємо з цим законопроектом. Бо дійсно треба ці всі програми пропілотувати, їх треба розробити. Вже працює група над розробкою стандартів. Перший драфт був представлений на минулому тижні. Вже працює група над платформою електронною, щоб це з'явився новий цікавий інтерактивний контент для дітей освітній. Вже працює група над, є домовленості, що Україна вступить в ПІЗА. Це такі дослідження, в ньому беруть участь десятки країн світу, і вони вимірюють саме ці компетентності, навички і вміння, як діти можуть користатися їми в житті. Бо насправді ЗНО цього не показує нам сьогодні. І так, це велика робота. 450 тисяч вчителів перенавчити відразу буде важко, але, в принципі, можливо, і перемога нашої вчительки Ганни, яка увійшла до 50 вчителі, до 50 вчителів світу, які українська наша вчителька, да, ви знаєте, це рейтинг, вона перемогла, вийшла в 150 кращих вчителів світу, які викладають компетентний підхід. І це нам дає надію, що насправді у нас набагато більше талановитих вчителів, які вже сьогодні практикують цей компетентний підхід, які вже сьогодні відчувають цю потребу давати дітям зовсім по-іншому інформацію.
Ну, ми знаємо, що програми і методологія викладання шкільної освіти в школі дуже часто змінюється. І навіть у нас уже була спроба в Україні запровадити 12-річну систему навчання в 2002 році, згодом все-таки її відмінили. От чому тоді так сталося? І ми чи не повторить теперішня ініціатива подібної участі, оскільки вона розрахована на багато років, і в якийсь момент не буде такого, що відкат піде назад?
Так, звісно, такий політичний ризик є, в тому числі через політичні ситуації, зміна уряду в нас зазвичай приводить до того, що міняється взагалі ідеологія, філософія підходу до реформи. Тому для нас дуже важливо знайти оцей суспільний консенсус між політичними силами, між різними групами інтересів. На цією концепцією, до речі, працювали 3 роки дуже-дуже різні групи людей, починаючи від Академії педнаук, закінчуючи батьківськими спільнотами. І нам здається, що на сьогодні консенсус знайдено. І це є підтвердженням, ми маємо чіткий сигнал від прем'єра Кабінету міністрів, який затвердив політичну пропозицію. Більш того, він попросив не заволікати аж до 2030 року. Він попросив прорахувати більш оптимістичні варіанти реформи, і щоб швидше це впроваджувалося. І, до речі, пообіцяв виділити кошти в бюджеті на підвищення зарплат вчителів. Наступного року на 50% збільшується зарплата вчителя, бо наразі без мотивованого вчителя ця реформа неможлива, ми в цьому переконані. Пообіцяв фінансування на нові підручники, на створення інтерактивного контенту, на покращення матеріально-технічної бази. Це дуже велика реформа на роки, і тому дуже важливо зараз комунікувати її суспільству, щоб вони її зрозуміли. Якщо вони її приймуть дійсно до серця, то вони будуть далі вимагати, тиснути на політиків, щоб було продовження реформи.
Пані Оксано, а ще таке питання. Все ж таки, система оцінювання ЗНО, вона залишається в концепції цієї реформи чи ні?
Так, залишається, але воно буде трансформуватися. Оскільки міняються результати навчання, то буде мінятися система тестування. Вона буде більше орієнтована розширятися в бік того, що дитина знає, вміє, і допомогти їй усвідомити себе, да, що допомогти обрати собі профіль подальше, бо реформа школи, там є ідея, що після 9 класу буде ЗНО, яке допоможе дитині визначитися, куди вона далі йде. Чи в академічний ліцей здобувати академічну освіту і далі вступати в ВНЗ. Чи вона обирає,
професійний профіль, так?
Поруч з освітою професію здобуває, виходить на ринок праці вже повнолітня і готова повністю до ринку праці.
Ну що ж, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією була радник міністра освіти та науки України Оксана Макаренко. Ми намагаємося з'ясувати подробиці концепції шкільної 12-річної освіти, і не тільки 12-річної, а загалом, як змінюватиметься підхід і оцінювання, і результати, як то кажуть. І, власне, ставимо запитання до вас, шановні слухачі, чи, як ви гадаєте, чи зробить 12-річна навчання у школі наступне покоління українців більш успішним. Маємо на зв'язку радіослухача, і давайте послухаємо думки, міркування. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Микола з Одеси.
Так, пане Миколо. Микола
з Одеси, так. Знаєте, та система освітня сьогодні, шкільна, вона дуже добре устраює всіх вчителів, як і наша медицина. У мене 4 внуків. І вони після школи класів пообідали і йдуть по етажах до своїх любимих вчителів вчитися далі. І
так по всьому городу. І це такий порядок у нас. Тому вчителя дуже добре себе зараз почувають. Вони не хочуть...
Зрозуміло, пане Миколо, вибачайте, проблеми трошки зі зв'язком, але ми почули вас, що нинішня система освіти вигідна насамперед вчителям, тому що вони після уроків підпрацьовують, скажімо так, репетиторами, бо без цього дитина, власне, не зможе показати за нинішньої системи результати. А, до речі, от до реформування освіти і нової концепції, як ставляться самі освітяни?
Ну, я можу сказати, що спілкувалися ми з директором тієї школи, в якій ця система працює вже 15 років, тобто 12-річне навчання все ж таки є в нас в Україні. Це школа-комплекс, вона працює за такою системою, і учні після 9 класу можуть обрати собі професійне навчання в ПТУ. Тобто, таким чином вони будуть вчитися 12 років. Ну, і вона показала себе дуже добре, тому директор цієї школи, Ігор Синичов, вважає, що в принципі це добрий крок, і це буде приводити до того, що у дітей все ж таки після школи з'явиться спеціальність. Можемо послухати його думку.
Навчально-виховний комплекс, в якому я є директором, якраз і впроваджує цю систему профільного і професійного навчання в місті Южному. І ми маємо вже ті результати, як працюють діти, і як вони виконують всі завдання не лише в навчальні, але і професійні. Так що це дуже добре і це необхідно. У нас вважалось, що дитина після школи, середньої один із класів закінчила, отримала атестат і пішла в інститут, щоб мати професію. А зараз розширюється це поняття, щоб всі учні, які закінчують середній загальноосвітній навчальний заклад, мали професію, ну, різного рівня.
Це школа з Одещини, місто Южне Одеської області.
Отже, чи зроблять 12 років навчання в школі наступне покоління українців більш успішним? Таке запитання ми поставили і дописувачам у соціальних мережах. Приблизно половина обрала варіант, що додавання зайвого року не гарантує підвищення якості освіти. Ну, власне, ми намагаємося з'ясувати, що ще передбачає концепція нової освіти або реформування шкільної освіти, крім додавання одного року. Що думають наші слухачі з цього приводу? Алло?
Добрий день.
Добрий день, чуємо вас. Говоріть, будь ласка.
Ага, це Василь Чернігів. Ну, саме смішне в цій історії, що, як ви сказали, вже була подібна реформа 12-річна.
Ну, була спроба запровадити, але наскільки ми знаємо, що так ніхто 12 років не провчився.
Вона була. Було 12 років, а потім була скасована. І був активним критиком це Анатолій Гриценко. Мені здається, що це чергова піар-акція Народного фронту. І Гриневич мені дуже нагадує цю грузинську реформаторку, яка керувала поліцією. Ну, такі ж зачіски, такі ж
оця. Тобто ви вважаєте, що реформа заради реформи, а не заради результату?
Абсолютно точно.
Зрозуміли, пане Василю, дякуємо за дзвінок. Наступний слухач в ефірі, алло?
Алло.
Слухаємо вас, так. Говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Таке запитання до вашої гості. Не так давно в Швеції був європейський конкурс змагання школярів на предмети робітничих професій. Командне місце, перше місце зайняла Росія. Чи були там представлені школи України? І взагалі, чи поможе оця освіта отримати конкретні знання, а не теоретичні, які нікому не потрібні?
Ну от якраз, власне, і автори концепції нової і сподіваються, що нова система освіти буде давати нові знання, навички, вміння, компетенції, які дитина, випускник школи, людина зможе зразу втілювати на практиці. Ну це поки що дійсно теорія, а що воно буде насправді, будемо бачити, коли це буде запроваджуватися в практику. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення. Стежитимемо далі за розвитком і впровадженням реформ в освіті та інших галузях життя. Ну а сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Право на дію».
Що означає декриміналізація секс-роботи і яка модель регулювання такої діяльності найкраща для України, поговоримо у «Праві на дію». Слухайте нас о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 15 грудня підтримувані Росією бойовики більше як удвічі наростили кількість обстрілів позиції українських військових. Минулої доби в штабі АТО нарахували 39 обстрілів. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки. Президент України Петро Порошенко привітав рішення Євросоюзу продовжити секторальні економічні санкції стосовно Росії з 31 січня 2017 року ще на 6 місяців. Я щиро вдячний за непохитну єдність та солідарність європейських лідерів у питанні відновлення суверенітету України, написав Порошенко у Фейсбуці.
Ось таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.